jaraba tupklasi tupkubabin luateni bwabaw. Kiavaka mchara mfiturina na petaka mfikiamana gasi uyoteni ambuitata mnirinandulasa tuni fichara na avu mumbalala pandina na ni fichara na avu nuwafaka mchara mfulupirine na fatini asesewi ni fulua ni rakutuwa suflo rom. Minsu malatina mpiasa mtuku nato wa ministera na ramba ini faisi faula na marta ni fapinia na miara kamfia didina ndepublika na mpiata mfitukuna nina lumkandwani sendikia mpiasa misaru. Na mune nifukatan rata na azuazi nraita mre ulu na delu tapa vuka vila na tamni panafia mtaalu tawambutini andina amburu tarakeli distrike na kazubeni sumala sateo matan zandari nwan kusa ni raita mre jula misayefata ni faptifla tamni jiro na mpiatanu sinanafna anyarisi lepia mtaalu na noni panafia na nyani vila ni afaka mapchata nkrizi ya rachakafu iratan na afan ukraina na nula na kachaka weni fulua ni ukrainian na Volodymyr Zelensky kachaka inarif siruan na tona nunyenga tan Odessa ni tansambu tam nyumal. Andy Robena teknisyana meraka mtikia James Daniela maluna mikro manasana wanarakani vaveto mni Radio Don Bosco. Ni tutul ni fanabiazana nuanbo atikia ni vavau. Tina ndayanjara tamla ifikio nandu pirinena mumba mfana biazana mtatirana na ditanruandu tete ya mni iftuera na fandaisa na fivrina iraisa pirinena na nisese ivato ni platforma de direction nationale de l'enseignement privé na psala sala ui mwampera jula rana ifson tali ya mvuvuna pirinena miandekita mfapena na tmiakna ni ufandaisa nanjara tamna tamtampka mfikiara karana izan fikio nandu izani simfaitana fato petatukusan. Tivo umanaratu izai usulte na mni platforma tukuna ndayanjara tamru ruandu nisini fikyo nandu pirinena mumba mfana biaza na ireo araka mfana zavamu mpera jula rana ifson.
Sala sala pinyanza ya chatia tivo umanaratu ravo mdesha kawe sultena de mazava lota fa tuma hitundra nteny ny antite rehefa jerena ny questionnaire dia mila fanomanana ny famaliana azy ary mila fifampitoniana mba hahafahana tena mitondra ny hafatra amin'izay fanatsarana ny fanabiazana izay de vokatr'izay a sarotra ny anendrena an'le olona amin'ny anaranay de direction nationale la folo a olona dimy aminay no tendrena reny zavatra reny efa angatahanay directeur nationaux hatrany an-tranony hoe mba andefaso terme de référence ny zavatra atao mielo zahay a hodiny anay hatrany fotony faritry manao an'izay ministeran'ny fanabazam-pirenena fa zavatra kitampotampoka kely eo ihany ary efa diniana ny questionnaire mipetraka zany a am'le atao hoe groupe focus group de mba miandro zay hoe mba ho voavaly a ny sosikevitra fanatsarana amin'izay anoizana ny plan sectoriel de l'éducation io ohatra amin'izany a ny tombana amin'io T1 T4 T7 io zao zao de tsy fantatra hoe inona ny atao sa anao validation automatique koa avy eo reny manko rehefa mandeha ohatra andreny ny andrana de tsy maintsy mipetraka zany ny évaluation a recommandation a ary zay vao mandeha amin'izay le validation zy ohatra zany teo io programme any lycée misy série BDB io ny direction de l'enseignement secondaire moa de efa nanome toko mihitsy fa hoe ivory ikondoa ijerekaikanio hoatrany amin'ireny coefficient reny ny votoantiny taranta so nyfahareta amin'ny fotoana anaovana azy reny zavatra ititreny zany mba nampasana hoe ho tonga ao amin'le questionnaire ave reny zavatra reny.
Izay ny fanazavan'ny mompera Jules Ranaifson fa atsaraina sy arindra ifanaraka amin'ny filan'ny firenena sy ny tenan'ny asa eto Madagasikara ny sehatra mifanabiazana sy mifampianarana eto amintsika. Mila ampifanarahana sy ampifandindrana arak'izany ny sehatra mifanabiazana fototra sy mifanifanana arak'asa ary mifampianarana ambaratonga ambony. Isan'ny votsy izany androany tamin'ny famaranana ilay fikaonandom-pirenena momba nyfanabiazana natao tetsy amin'ny sisy ivato nandritra ny roa andro. Entina amin'ny fionana tapiny momba nyfanovanany sehatra mifanabiazana mandritra amin'ny fivoriam-ben'ny firenena mitiambana atao any New York ny volana septambra ho avy izao ny hevitr'i Madagasikara amin'izany fanatsarana ny fanabiazana izany. Tizao ary ny ampahany tamin'ny fehikevitra nivoaka tamin'ity fikaonandoha ity entin'ny profesora Arsène Ratsimbasoa.
Tena hoe nama fisin'ny olona de hoe ny renforcement na capacitén'ny mpampianatra zany reo mpampiofana zany de tokony anana fahaizany ho mampianatra zay ngambola izy rakotinina fa tsy hoe ze olona rehetra manana plômana atrake fa de mandeha fa manana fahaizana manao an'izany. Eo koa zany a lay curriculana formation reny hoe tokony zavatra voadinika zay zavatra anankiray sy manaraka araka zay zavatra tapaka any anaty texte any. zavatra anakiray misogadina angamba de le hoe décentralisation déconcentration resaka ressource zany a itsiampy a de eo koa moa le voately hoe lasa politika loatra ny fampianarana io sambana amy politika an'io na nytely na nompiaino a répartition équitable d'enseignant qualifié en fonction des besoins par région. Anisany zavatra angeza be angamba tokony hifanaraka zany a ny fampianarana sy ny asa hotratrarina aza maka fakatahaka be loatra ny zavatra misy any ivelany any a fa raha makatahaka ary de ny tsara ny ilaina hiampiaro eto Madagasikara.
Nanao ny lahateny famaranana ity fikaonandohitemo ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa profesora Elia Beatrice Asumakoka toy izao ny nambarany nandritra izany.
Mila manova isika ary tsy maintsy manova sy manome hery vaovao, manome rivotra vaovao, manome aina vaovao ny rafi-pampianarana amin'ny ankapobeny. Tokony manana fandaram-pampianarana afaka mamaly ny filan'ny tontolon'asa eto amin'ny firenentsika. Izay ihany no afahantsika mametraka fanabeazana, fampiofanana, fiofanana ary fampianarana na ny fianarana sy ny fikaroana mifandraika amin'ny rafitra rehetra sy ny filan'ny firenentsika ary tokony hitondra sy anome fampandrosoana maharitra olovain-jafy eto Madagasikara. Ny ministera telo tota izay misehatra amin'ny tontolon'ny fampianarana, fanabeazana, fampiofanana sy ny fiompanana dia tompony andraikitra feno ary mifameno sy miara-dia hatrany miara-mitatsorika amin'ny fanatanterahana izany fanomezanaina vaovao sy ny fanomezana hery vaovao ho an'ny rafi-panabeazana sy ny rafi-pampianarana izany. Ity fikaonandoham-pirenena ity dia amaritra ny drafitra mazava ny soridalana vaovao sy ny lalakombana mazava ho azy anatanterahantsika indray ny fampianarana amin'ny ankapobeny eto Madagasikara.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indraisika tafiakatra telo amin'ny telopolo ny isan'ndrona mony ainy vokatr'ilay fanafihana tanàna tao ambotry ny andrina ambolo tarakely distrika Ankazo Be ny maraina ny zoma lasa teo. Maty vokatry ny ratra nahazo azy ny ray tamin'ireo olona telo tafavoaka velona tamin'io fanafihana io. Nodimandy androany maraina mantsy tao amin'ny hôpitaly Ankazo Be ny ralanjosoa ilay isa maisina ratra tamin'ny asandalo tany ambotry ny andrina anosikely komina ambolo tarakely tamin'ny zoma io. Ny sabotsy teo ny namony ainy renijosoa isa may tamin'iny asandahalo iny ary nitsaboana tao amin'ity hôpitaly tao Ankazo Be ity. Raha tsy aivona ny tantara dia maty avokoa ny zanaky josoa efatra sy ny vadiny ny olay doritrano tany ambotry ny andrina ny zoma maraina teo. Mampatsia ny tantara raha ndeha nantenaina josoa izay isa may tamin'ilay asandahalo nefa velonaina soma tsara ary mbola manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpitaly ao Ankazo Be ankehitriny. Toy izao ny fanadihadiana natao taminy.
Rehefa tonga izany de nanampina trano izy de rehefa nanampina trano izy de sady namoaka anay moa nefa zay tsy mivoaka satria zay zany raha mivoaka de efa hoe maty aloha zay iady ato an-trano de nanohitra tao an-trano zay de doro ny trano de efa tsy mivoaka de mahita koa moa le trano de mahimbany zaza mambehivavy natafavoaka anazy mahita satria efa nirehitra be zao le afo tao an-trano tao de satria zay niakatra nakany amin'ny plafo de le kidoro tao ambanindrina no nitsipaza mibozaka de ino nirehitra de niakatra any amin'ny plafo zay de le tafitrano efa fanitso nirehitra le plafo avy aty ambany de le tafanitso nanantany tanin'ny afo de tsy hitany zay natao fa nandavaka tsontsonromina tanin'ny antsy zany sabatra zay tao de tsontsonromina tanindra fa nisy de mba nisy lavaka kely ny voahana de avy any tsambikina anakany an-tany efa namony tena mihitsy hoe aloha ilatsaka any fa zay ary fa zalany efa eo ambanitsinana miandro eo roa efa narakaraka teo fanakaiky teo a de niakare moa vanitotana tanytany de voatifitra de maty de zany tonga teo an-tany le tota teo an-tany a namonjy nioka de nilohako moa nisy vaky any tamin'izany tsy fantatra hoe vofa nisy sa iny de nioka teo zany de nieritreretindreo efa maty zanako zany a efatra miaraka amin'ireny tampotra matao anatin'ny trano daholo za ny zandriko fa mato aminay mataon'io nireny tonga ndray ala tateny hôpitaly de maty mbola zandriko manarakaraka ana io maty vo io n'io fitomena ta zay ndray tapo telo lehilahy de efatra vehivavy a telo vavy zany ny eo a de zay ro lahy sisa nitadako moa va maty andreo dahalina faty na tondra aloha zanay izy ireo ihany a namona azy tamin'ny volana marsy tokantrano fito ozy ihany tao a ny anak kro tamin'ireo zany tsy nisy tavela mihitsy ny tamingana ny anankiray a maty tao daholo na nyreny na ny zana na ny reny.
Saika pianakavi avkumu reulna aviam ni tukatan fitu ni tambata tawana tanru mai ni aranini apinin. Nambaran juswa randi natenena famisi ulpatata armisi rupia vananam niani nwaina utupunantuka tamlaivundu na natravna na muzana aina ruamtel puwin. Falfati si fialuna namtena antuni ui juswa randi natenain.
Misatina nevotana, Michel Lafantat. Rafir Tokazani, Utenet, Atefam, Rectani Lutanzan, Volantuisne, Tiena, Teranian, Manukan, Santonte, Atomati Dunes, Tonte, Sakafeluna, Pen and Fen and Missanamse, Fam Tiena, Far Pen and Amena Cavins, Safiatir Tokas, Satisman and Opsune, Suman and Nina Tune, Fatifeli Inams in Tena Tantanis.
Mituetamu ni azalamba tom tan filamina na ikiaruana iruna vanduza la vunzandarta wataneti kwa minna nchafilu ambudatimu anduantalata njula raya nchunawe rainlekel zifatata fanapetanu sinanafna aniarisi ilaili bea njula dimbefulu na non fanafiena tamnyu zumamaranyu njula yefatiziron niafna tawanatsu ilai kantifta vetani la vunayita nzandari ari nandusta avyo raikta tamzan faptfirana kat tion na lavu anda inlikiri. Tafachuka armbula nifanjena tanyanata katakusa iruna mantilu arak nifaptambavua vyamni zandarmari pirinen. Ita tawanati nijuni afina nijilo yumu nibala sentanbala fapiasa tam nibas mairvaikia arudgasi samyafa yantu. Ifamisi ulna dime ketin vwasamta walaza upraichu kumbakumba pamati si papetanu sadi ulna kaiki anlailibia njula antunawe yaris. Makas ketirarata ni ambutinyandina fuktani anuskili komin nambanvuata ambultarakili distrike na kazu beitimu demtuyatan fanadiadina simfikaruana ironandayanjara sini praitu kumbakumba tamfamnuna ireul na telomtel pulriowu ni generali rakutundina Leon Richard ministri mfiaruva pirinen
mbolamtui ni fananjianandro taalu ya mantitina kazu be mtui ari simtani tukiara si itatatiara kisitareta ari funguta yankoni asandalo eva mandai nyanda kitatiara kani putando filamina na mkasikenzani amusu tatare tiketu tauruwe makaizer sario si manowinder sario fa miasene anetiatan tauru ni putando filamina na zemenakita ni fikaruna zania na yoni ni shandarmiri meranyasa ni sepini tafke malagasi mandeni famtura na tia wenzikeo yan valu
izai ni fanazavan ministri mfiaruva pirinena ni generali la kutundina Leon Richard Mumba ni fanafiana ni tanga tau ambutinyandina fukutane nusikili kwa minna mbanvuata ambultarakili distrike na kazube ni zumala sa teofa fitvula na taurin fianjeran la ngidibini tunda sekretela panjakana miadidi nzandaruma li pirinena tanto masu nakusa chimbula fantata mazava tamzwa mtena antuni na tunga luz mbula mchanu chambaratio la luizani Ramfana Zavana nume ministri mfiaruva pirinena ni generali la kutundina Richard Andwan marlafro dingena tsumaitiarana madita siaurin fanadiadina ariwa piandasa na izam tupunanekta anketin na izani azana na mafia Andwan ni ministri mfiaruva pirinena ni generali la kutundina Leon Richard faifavita ni fanadiadina Fana Zavana
fanadiadina mkashikendre ni angitibirene atefa mandia toa fa vitara rauta kazu la zaina nzaya ari zanua misi chambaratel mkashikende ni luza mtaye mtanga mni resa kafiara manitere sati mbuna yarane ya kuzirene mni constructeur yarane izirene mkompanyi d'assurance zereva nizirene mni lefaka teknike reta reta ari zandia amfara ni namni vitara panzakana zani namni panambota ni angitimbi zani di sosiete panawazi zani ya na kuwa mni siete internasionala zani di isi fizerevana zani miara
Ivatika mtotolo mpolitika isikia tiafa kamten na manuyefta makasikia mfitrina na tere mfikia manana gaslio tenyamni umali ni ficharana avu mumba lalapandena na araka mfanambarana na toni fluwa ni andwan ni ficharana avu fachin ficharana avu mumba lalapandena na numanana faifana amnifampiatu na mnyasa mfulupirinena rifa maiti zilofa mistuku ni fanichakchana lalapandena na mivirmbirna aton karazanzavata misi miisa telo ihany dia ny fanapahana ny didim-pitsarana ary ny fanomezana efitra no ahafahan'ny ACCM teny. Atsiny olon-drehetra ihany koa no afaka manao fitoriana na fitarainana any aminy dia ny filohan'ny andrim-panjakana ny lehibe amin'ny filan-kevitra ambonin'ny tany tandalàna asiany demokrasia ary ny tomponandraikitry ny vondrom-bahoaka Itsinjara-pahefana. Ny songadana moa izany nandritra amin'ny fahapatsahivana ny asa amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana nataon'ny filohan'ny Florent Rakotoarsoa.
Akaikiny efa ampiherinasa ny fitsarana avo dia tsy andraiky ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana intsony ny tsara ny filohan'ny repoblika na hanenteka na fanapahana mikasika izay iverina ho fandrinitsahana ny lalam-pandrenana. Voatanisany andiny fahavalombifolo amzato sy alifolo amzato voalaza teo ao lalam-pandrenana sy fahavonolona sy manam-pahitana afaka manontany ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana ary tezavatra voalaza ao. Natao zao fanazavana izao mba ho fantatra ny lesiny maro ny andraiky ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana ho famarina ny fanontaniana apetraka ombiambe tatoana. Miaro sy manaraka mampanahy ny lalam-pandrenana itian'ny fanjakana ity indrindra indrindra amin'ny fitsiriana ireo lalàna vaovao tsy hanitsakitsika izany lalam-pandrenana zany alohan'ny amoahany filohan'ny publikazany kely inany convention zany.
Izay ny eo anivon'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana fa nanapa-kevitra kosa ireo syndika mpiasa miisa roa ao ministera nyrahambahiny fa niatona anomboka androany ny fitokonana nataon'izy ireo. Iverina hiasa avokoa ny sampana rehetra ao amin'izany ministera izany amin'ny alakamisy 4 aogositra ho avy zao saingy efa nisy moa ny sampan-dalàna niverina niasa androany. Ny ahafahana miroso ampitoniana amin'ny fampidiniana miaraka amin'ny ambaratonga mpahefana mahefa amahana ny olana mianjady amin'ny mpiara miasa no anton'izany. Ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika no ifampiresaka amin'ny syndika amahana ny olana misy ao amin'ny ministera. Mino mpiasa fahoita ny vaaolana mandritra ny fampidiniana mamaky ny fanambarana ny filohan'ny syndika mpiasa Andry Razakandrema.
Ny syndika roa tota eto amin'ny ministeran-drahambahiny mba hahafahana miroso ampitoniana amin'ny fifampidiniana miaraka amin'ireo ambaratonga mpahefana mahefa amin'ny famahana ny olana mianjady amin'ny mpiara-miasa dia manambara fa miantona suspendu manomboka ny talata 2 aogositra ny fitokonana misy eto ministera. Eo ampiandrasana izany fifandiniana izany izay voafaritra ho ny alakamisy 4 aogositra izao araka ny fanarahana dia miverina miasa avokoa ireo sampandraraha rehetra voakasika izany eto anivo ministera. Mino somana tena syndika rotonda fa ny hovokatra izany dinika izany amin'ny alalan'ny fanapaha-kevitra mitondra vahaolana azo tsapain-tanana sy maharitra dia ahafahana iroso amin'ny fampitsaharana tanteraka ny fitokonana izay nisy teto.
Izay ny teny anosy fa leo ny fahatapahan'ny herinaratra ka ny fampitoana teny an-dalambe naneho ny fahatezerany asiany taky ny amerenana ny famatsiana ny mpanjifa ny mponin'ny taosy eny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano androany. Nandoro kodiarana teo amin'ny sampanan-dalana andranonahoatra izy ireo ny tolakandro teo ka nanapaka ny fifamovoizana tamin'iny faritriny. Ny antsoantso sy ny tsoka sifle ny olona fa leo ny delestazy. Marina fananomboka tamin'ny nora maraina tanoany dia efa tapaka ny jiro teny Itosy androany ary tsy miverina izany raha tsy raikitra ny hetsika nataon'ny mponina tamin'ity androany ity. Nanomboka androany ary aritra 4 eny Ambatombiravavy ny lasy fahazavana hetsika ankalazana ny 80 taona ny orena mpanazava eto Madagasikara. Efa nanindry anao fahazavanao mba ho famonjena hatrany amin'ny farany tany ianao. Io no tondrosotra an'izao fankalazana izao no sady filamatra ihany koa voizina ao anatin'ireo hetsika sy sahan'asa rehetra atao mandritra ny lasy fankalazana. Ramatoa Miora Andrianarisoa na vorombola milamina filohan'ny nasionaly mpanazava eto Madagasikara.
Ny tanjona voalohany dia ny ainana ny fiainana sokoto amin'ny fikambanana amin'ny taiza sy manolokolo ankizy vavy sy zazavavy mba ho vavolombelon'i Jesosy Kristy olom-pirenena vanina ary ho andro fianakaviana. Dia izay no zava-kendren'ny mpanazava eto Madagasikara. Mitaizandreo ankizy vavy sy vehivavy manerana Madagasikara mba aleo tena mba anana ihany koa ny tontolo tsaratsara kokoa amin'ny hoavy. Ny fiainana sokoto raha miainga avy any amin'ny voronkely izy dia miaina ao anatin'ny hoe tontolo ny vofy manofo sahady ireo ankizy vavy hoe inona ny mety hoe asa tandro efa lehibe. Ny ao amin'ny sampana maitso indray dia efa mitrandraka andreo talenta ahafahana mijery sahady hoe ahoana ny afahako mampiasa ny talentako ahafahako maleo tena amin'ny hoavy. Ny atao amin'ny sampana mena indray dia misy ny atao hoe fizakatena ny vehivavy. Ao amin'ny sampana mena dia manomana sahady ireo zazavavy hiatrika tokantrano, hiatrika ny fiainana, ny asa, ny antom-pivelomana amin'ny hoavy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Vahiny eo na tamin'ny Papa François tao Vatican omaly ny filohan'ny repoblika amin'ny Fiji na 20 minitra teo eo ny fionana teo amin'ny siandriamatoa Ratu William Maivalili Rato Niver niona tamin'ny kardinaly Pietro Parolin sekretira mpanjakana eo anivon'ny fiketrahana masina sy Monseigneur Paul Gallagher sekretira miandraikitra ny fifandraisana amin'ny firenekafa ihany ko izy avy eo. Ny fatohany dinika ny momba fiovaovaa amin'ny toetry ny andro sy ny mazava-dehibe ny fifandraisana andraikitra amin'ny fiarovana ny trano be ombonana. Voaresaka ihany koa ny momba ny fifandraisana eo amin'ny fiketrahana masina sy ny repoblika amin'ny Fiji ary ny fifandraisana andraikitra ny eglizy katolika amin'ny fampandrosoana anio firenena io. Ny afara tamin'ny fifanolorany an-daniny sy ny ankilany mari-pahatsiarovana izay fionana izay. Famantarana voalohany ahafahana milaza fa afaka mampitsahatra ny krizy ara-tsakafo maneratany ho ny filoha ukrainianina Volodymyr Zelensky ny nahafahany Ukraina nanondrana katsaka indray omaly. Fanondranana voalohany hatramin'ny namakin'ny Rosiana ady tany Ukraina izy io. Milanja 5.5 taona ny katsaka nentin'ny sambo niala tany Odessa omaly izay. Vaovao na velombolon'ny maro zany saingy mbola mailoatrany ny filoha Zelensky nilaza fa mbola tsy fotoana hifaliana aloha izao niverena amin'ny famatsiana vokatra avy any Ukraina izao. Mila andrasana araka ny nambarany ny fizotra ny fifanarahana vita sony tany Istanbul tamin'ny 20 Jolay lasa teo sy ny fanajana izany. Nomelohan'ny fitsarana amerikanina tany Washington na igadra 7.7 tranomaizina ny iray tamin'ireo mpitolona avy amin'ny rekavanana isan'ny nandray anjara tamin'ilay fanafiana ny kapitola tamin'ny 9 Janoary 2020. Nivoaka omaly moa ny didy ka izay sazy 7.7 tranomaizina izay no voalaza ho mavesatra indrindra navoaka amin'ny fitsarana momba izao raharaha izao. Voaporofo tamin'ireo olona tsary samihafa voarakitra ny kamera de surveillance ny fandraisana anjara ny olehilahy io tamin'ny fanafiana izany lapany antemera amerikana izany. Totosa somatsara tamin'ny volana jona teo ny fandidina nanasarahana zazakambana niraikitra teo amin'ny lohany tranga tany Brezil. Ny isa sivy ny fandidina natao ka nahatra 8 ny fandidina natao tamin'ny 7 Jona ary 8 kosa ny fandidina farany natao tamin'ny 7 Jona teo. Voasokajy ho fandidina sarotra indrindra io natao tamin'ireo kambana roalahy ireo. Nitambatra teo amin'ny tapindohany ireto zazalahy kely ireto ka nandritra amin'ny 3 taona sy tapany no niainan'izy ireo izany. Ho afaka hifanatsika sy hifankahita tarizy mirahalahy kely ireto taorian' izao fandidina izao. Makasitraka no pieno nanaraka amin'ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no andray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy sy tompoko vavy.